Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Aşgabatda çörögün gytçylygy duýulýar. Eýäm soňky bir näçe aý wagt bäri ýurdun regionlaryny dowam edýän un çörek gytçylygy we gymmatçylygy indi paýtagt Aşgabatda da ýeti duýulýar. Bu barada Azatlygyň paýtagtlyk habarçysy 11-nji noýabrda maglumat berdi. Soňky 6 aý bäri vilayetlerde un çörek gytçylygy dowam edýärdi. Bu gıtçılık Türkmenistan'ın payitahtında sonku 2 ay veri göze iler. Yine sonku 5 gün veri çörek gıtılıp başladı deyip Azatlık Radyosu'nun yurt içinde kabarçısı aydiyar. Pulun bolsa da çörek tapmak kıyınlaşar deyip kabarçı sözüne koşuyar. Onun sözlerine göre bazarlarda akınırıklar yokorlanmağına galiyar. Kabarçı çörekün Aşgabatın dükkanlarının akı bakasının bir ay bundan odol. Bir manada deň bolanyny, ýöne häzirki wagtda onuň birden 5 esse gymmatlandygyny aýdýar. Şu wagt bir çöregiň bahasy 5 manat diýip habarçy belleýär. 10-njy noýabrda Azatlygyň Aşgabatdan habarlaşan beýleki bir habarçysy paýtagtyň esasy bazarlaryna aýlandy. Mir wazirini Gülistan eýlen Rus wazirini, Teke wazirini hökümetden ruhsat alyp tamdyr çöregini satýan adamlaryň birinjiden satyp çykaryan çöreklerini görnüşi azaldy. İkinciden bahalar üzül kesil yokorlarını deyip Azatlığın habarçı saytdi. Onun sözlerine göre ozol 1 manattan satılayan adatı çörekler hedir Aşgabatın bazarlarını 5 manada şenli gımmatladı. Türkmenistan kararsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinden birini baştan geçiriyer. Sonku aylarda yurt içinden ıyızlı izni uun çörek yetmeçiliği varada dürlü habarlar gelip qoğuşyar. Azatlık radiosunun Daşoğlu vilayetinin akı habarçısının 4. oktyavrda düşürüp, gizlenlik şertlerine uğradan videosunda vilayettaki uun ve çörek satılayan devlet dükkanlarının birinin önündeki dören 104 adımlık novat görkezilyar. Nowata gatnaşan bir ýaşaýjy Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeşlikde adamlaryň ir ertirden giýi joýlany çenli uun çörek nowatyna garaşandygyny Şonçu wagtyň dowamyny un satyn alan adamy görmänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy 24-nji oktýabrda Türkmenabat şäherine ýerleşýän döwlet dukanlarynyň biriniň öňüne dören 200-300 adamlyk un çörek nowaty barada habar berdi. Habarçylarymyzyň bellemegine görä regionlardaky döwlet dukanlarynyň öňüne döreýän uzun nowatlary, polisiýa urluklary we beýleki käbir güýji daralary gödäwçilik edip başlady. Yerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçylaryna berýän gürrüňlerini 7 aýlyk ýetmezçiliginden şikayet edýär. Muňa garamazdan döwlet başlytyny ýurtda galla garaşsyzlygynyň gazanlanyny aýdýar. Hemde döwlet ýetirilýändäki media serişdelerini muny wagt etmegi tapşyrýar. Bu aralykda noýabryň başyna Türkmenistan Altyn Asyr internet neşriniň maglumatlaryny, Daşoğul vilayetiniň Göreoğlu etrafyna ýerleşýän bir kärhananyň çörek önümlerini daşary ýurtlara eksport etmäge taýýarlanýanlygy barada maglumatlar peýda boldy. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary Demirgazyk regionyň ýylatynyň iň agyr uun gytçylygyndan birini baştan geçirýändiklerini habar berýär. Türkmen hükümeti uun çörek gıtçılığını boyun almayar. Devlet medyası çörek yetmeçiliği varada mağlumat vermeyar.